Velkommen til podcast. Her er det Mia Damhus fra Center for Ernæring og Terapi. Og sammen med mig sidder Kirsten Skærbæk, og hun er en af vores højt skattede undervisere herinde på centret. Og fordi vi nu har en uddannelse til ernæringsterapeut, så har vi lavet sådan en serie af interviews med vores undervisere. Så i dag er det Kirsten, der får ordet til at fortælle lidt om sig selv. Og jeg vil allerførst sige, at i virkeligheden kunne man jo sige, at vi lidt har samme baggrund, fordi vi begge to er farmaceuter. Og så er vi begge to ernæringsterapeuter, men der ophører ligheden måske også. Eller hvad, Kirsten? Vil du sige lidt om dig selv?
Det vil jeg. Og det er rigtigt, at jeg tror, at ligheden ophører nogenlunde der. Selvom jeg samtidig også synes, at vi har en del tanke, en måde at tænke på, som alligevel er fælles, og som også gør det meget spændende at have en dialog med hinanden. Men jeg er altså uddannet oprindeligt i gamle dage tilbage i 84 som farmaceut, og så har jeg et endnu længere livslangt engagement i det, som hedder antroposofi, altså Rudolf Steiners filosofi. Og Rudolf Steiner, det er ham med det biodynamiske landbrug og Steinerskolerne og børnehaverne og alle mulige andre ting, som han har blevet spurgt om og beskæftiget sig med. Og det Steiner begyndte jeg at beskæftige mig med allerede på mit farmacistudium. Og det satte en hel masse tanker i gang om, hvorfor det nu egentlig var, jeg var ved at blive farmaceut, og hvad jeg så skulle bruge det til. Og det har sådan set fulgt mig lige siden. Men samtidig har jeg nogle gange tænkt, jamen, hvorfor blev jeg overhovedet farmaceut? Men jeg er sådan set stadigvæk rigtig glad for, at jeg blev det, fordi det giver en... Det giver sådan en ballast under ens virke, at man har sådan en solid naturvidenskabelig uddannelse, som farmaciuddannelsen er. Også fordi den er så bred, at man lærer noget om, dengang i hvert fald, om planter og biokemi og hvordan man laver et lægemiddel og hvordan lægemidlerne virker i kroppen og dermed jo også noget om, hvad der foregår i kroppen. Og derfor har jeg også synes, at jeg så skulle beslutte mig for at blive ernæringsterapeut, og det hænger jo rigtig, rigtig godt sammen. Og jeg tænkte, yes, hvor er det meget federe at bruge alt det, jeg ved om biokemi på mad i stedet for på tabletter. Og det er selvfølgelig stadigvæk godt at vide noget om det med tabletterne, men det er lidt mere omfavnende og bredtfavnende at bruge alt det om biokemien på, hvordan vi fordøjer og hvordan det virker, når vi indtager noget. Så på den måde synes jeg, kombinationen er super, super god at have det sammen. Så har jeg jo netop med det antroposofiske, har jeg beskæftiget mig også rigtig meget med videnskabsteori, eller hele spørgsmålet om, hvordan ved vi overhovedet noget om noget. Og det er så også en af grundene til, at det... Den lille smule videnskabsteori, der er på ernæringsterapistudiet, det er mig, der står for det. Og det er, jeg vil gerne have mere tid til det, men det er meget, meget spændende at prøve at få de studerende til at opdage, hvordan finder jeg egentlig helt basalt ud af, hvordan ved jeg egentlig noget om noget. Hvordan ved jeg, at en gaffel er en gaffel, eller jeg bruger gerne en eller anden ting, man ikke ved, hvad er, fordi så er det en lille øvelse i, hvis jeg får et eller andet i hånden, som jeg ikke aner, hvad er, hvordan finder jeg så ud af det? Og der ender det som regel trods alt med, at det man finder ud af, okay, jeg iagttager det, men jeg gør altså også noget andet, fordi hvis jeg kun iagttog det, så vil jeg ikke finde ud af det. Jeg bliver nødt til at indse, at jeg også leder et andet sted end bare det, der kommer ind igennem mine øjne, eller det, jeg kan høre mig til ved at banke på det eller noget. Men at jeg også bruger min tankeaktivitet for at finde ud af, hvad er det for nogle begreber, jeg kan bruge om det. Er det hårdt? Er det blødt? Smager det af noget? Lyder? Hvordan lyder det, når jeg banker på det? Hvad er det lavet af? Og så videre og så videre. Og der bruger jeg en hel masse begreber, og det er nogen, jeg selv finder frem til, måske på baggrund af noget, jeg kender i forvejen, men nu må det jo i hvert fald under alle omstændigheder kombineres på en ny måde, når det er en ny ting, som jeg ikke har set før. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt, og det er jo det er selvfølgelig helt basalt, Men det er også det, vi skal bruge, når vi sidder i klinikken og har klienter, at vi skal kunne møde vores klienter, og vi skal ligesom prøve at se på dem som nye, og dermed skal vi kunne iagttage, og vi skal også kunne komme til at se sammenhængen i alt det, vi iagttager, både hvad vi ser, hvordan de ser ud, og er de blege, eller er de rødmossede, eller på alle mulige måder, hvordan de nu kommer ind ad døren, osv. osv. Men også, når de så fortæller deres historie, og der prøve at finde ud af, jamen, hvordan er der egentlig en sammenhæng mellem, hvordan de har det nu, og hvordan de har haft det tidligere, og hvordan er sammenhængen med den kost, de indtager. Og så hele det der, der skal jeg jo som behandler på den ene side holde mig selv tilbage, men på den anden side er jeg også nødt til at være aktiv for at prøve at finde ud af, hvordan har den her klient det, hvordan er det med den her klient. Så derfor synes jeg, at det lille bitte fag, det er på uddannelsen, det er faktisk uhyre vigtigt for vores fremtidige virke. Det var det ene, som jeg vil sige noget om, som jeg har beskæftiget rigtigt. Ja, og så er det, og den anden del af det er også, at jeg går rigtig meget op i, med hensyn til at have klienter, jeg går rigtig meget op i, hvad er biografien, hvad er det for et menneske, hvordan har det her menneske levet, hvad har det her menneske oplevet, og helt tilbage til den tidligste barndom, hvis det er noget vedkommende ved, og selvfølgelig første omgang, om det er noget vedkommende vil fortælle om, fordi det er jo ikke sikkert. Men jeg vil gerne have det at vide, fordi jeg synes, at det er en fortælling, som egentlig siger noget om, hvad er det for et menneske, som jeg sidder foran. Og dermed synes jeg, at jeg bedre kan hjælpe det her menneske til måske også at se nogle sammenhænge med, hvordan de har det nu i forhold til, hvad er der sket tidligere i deres liv. Så hele det her biografiske, hele det her sjælearbejde, det synes jeg er meget, det er noget, jeg går meget op i, og som jeg synes er meget vigtigt. Også inden den spirituelle side er det for mit vedkommende, at vi er ikke kun vores hjerne, som ellers er ved at blive meget udbredt, men at vi har et sjæleliv, som ikke er noget, som vi alene kan tilskrive det, at vi har en hjerne, men snarere omvendt, at der foregår noget i hjernen, fordi vi har et sjæleliv. Så det er også meget vigtigt for mig, at jeg sidder ikke og prædiker til mine klienter om det, men det er for mig vigtigt at have den baggrund med mig, og nogle mennesker kommer jo også og har en spirituel tilgang til tilværelsen, og der er det jo rigtig godt, at de også har en mulighed for at møde en som en behandler, som også har det. Og det er måske lidt af det er også noget af det, jeg bruger, når jeg på uddannelsen underviser i det fag, som hedder økologi og subtile energier. Fordi det er jo, hvad er det økologiske landbrug, og hvordan er det opstået? Og der griber jeg sådan set tilbage til noget, der er endnu ældre end det økologiske, nemlig det biodynamiske landbrug. Fordi det går helt tilbage til starten af 1900-tallet eller fra 1924. Og det er egentlig et spirituelt landbrug, fordi det tager højde for, at jorden er en klode i universet, og dermed har universet betydning for, hvordan jorden har det, og dermed tager man i den måde at dyrke jorden på også hensyn til, at universet har en indflydelse. Så det er nogle af de ting, jeg kommer ind over, når jeg fortæller om økologi og biodynamisk jordbrug og subtile energier, og hvordan det alt sammen hænger sammen.
Og der kan vi vel godt lige indskyde, at nogle gange så synes vores studerende på det tidspunkt af uddannelsen, at det er syret, fordi de er lige startet, og de vil bare vide, hvad skal man spise, og hvad for nogle vitaminer skal man have, i hvilke doser og sådan noget. Det er det, de er meget optaget af, og så har vi dig til at komme og sprede lidt kaos i virkeligheden ved at introducere dem for de her begreber, som er noget helt andet, som påvirker, hvor godt ernæret vi bliver den kost, vi spiser. Og det er selvfølgelig lidt barsk, at du bliver kastet lige ned i de her helt nye studerende, som forventet noget andet, men vi er rigtig glade for det, fordi at det ruster dem til, at alle de gange, hvor vi oplever, at vi jo ikke bare er maskiner, som skal fodres med et vist milligram calcium og magnesium og så mange kilokalorier, og så kører vi bare derudad. Sådan viser det sig jo med virkelige mennesker, at det ikke er. Og der er det jo meget godt at have nogle flere forskellige forståelsesmodeller til, hvad er det, vi spiser, når vi spiser i virkeligheden.
Ja. Og det er også noget, jeg selvfølgelig også bruger i klinikken, fordi for nogle klienter, der kommer, der er det helt lavpraktisk simpelthen at tage fat i, jamen, hvad har de spist indtil nu, og hvordan kan man ændre det, som kommer på tallerkenen. Men nogle der klienter, der kommer, har jo allerede gjort rigtig, rigtig, rigtig meget med det. Og der er ikke så meget at komme efter med hensyn til, hvad de kommer på tallerkenen, men de har det stadig dårligt af den ene eller den anden eller den tredje grund. Og der synes jeg, at mit værktøj, nemlig med at se på det biografiske, og hvordan de har det sådan sjældent set, altså i deres følelsesliv, at der får det sin virkelige berettigelse, fordi når man ikke kan fordøje alle de indtryk, man har, og alt det, man har oplevet, så slår det simpelthen ind i den fysiske fordøjelse, og så fungerer den ikke. Og det er ikke alle, der har opdaget det, at det, jeg oplever ude i verden, og det, jeg har oplevet gennem hele mit liv, har en betydning for, hvordan min fysiske fordøjelse fungerer. Og der synes jeg, at det er et brugbart værktøj for dem, der har gjort rigtig, rigtig meget med deres fysiske fordøjelse og med den mad, de spiser i forvejen. Det er der kan komme nogle nye skridt ind.
Der kan vi vel godt tilføje, at du i øvrigt også er uddannet kerneterapeut.
Ja, det vil jeg så også gerne.
Det vil du også selv. Det også. Ja, ja, så ja. Jeg afbryder ikke mere. Så.
Nej, det må du gerne, fordi så får vi også en dialog i gang, og det er jo fint. Ja, og selvfølgelig er det, fordi jeg med den her interesse, jeg har for alt det, har jeg selvfølgelig taget uddannelsen til kerneterapeut, som jo er noget, der er udviklet af Karen K. og Mia Damhus her på Center for Ernæring og Terapi. Hvor man simpelthen kommer, kan man jo godt sige, det ligger i navnet, kommer ind til kernen af, hvad det måske handler om. Og det gør det måske ikke altid, men det er i hvert fald det, der er intentionen, at man kommer netop et skridt dybere end med maden på tallerkenen. Man kan gøre det på mange måder. Man kan tage simpelthen en guided tur, en slags guided meditation ned igennem sit fordøjelsessystem, og så kan man gøre ophold forskellige steder, og for nogle er det måske mavesækken, der bliver interessant, eller det bliver bugspytkirtlen, eller det bliver leveren, og så kan man simpelthen gå ind og se, jamen hvad oplever den enkelte inde i sin lever? Er der noget der, som ikke, ja, som træder frem? Det kan være skjult erindringer, det kan være erindringer, der dukker op om noget, eller det kan være, at man oplever, at der er et eller andet, der ikke fungerer her, det går lidt trægt, og det har brug for, at jeg måske sådan på et sjældent plan er inde og feje lidt ud og rydde lidt op og sende noget lys derind, eller man ser nogle symboler og nogle farver, og det er fordi klienten lov til at fortælle om, og så forsøger jeg at skrive nogenlunde ned, i hvert fald i stikord, og så taler vi kort om det bagefter, og så er det jo noget, man kan arbejde videre med, hvad betyder så alt det, jeg har oplevet hernede, og hvordan har det indflydelse på mit helbred i det hele taget. Men principielt kan man gå hvor som helst hen i kroppen. Man kan tage en eller anden hudcelle, eller hvor som helst kan man ligesom gå ind i kroppen og få klienten til at se på, hvad der ligger. Jeg har for eksempel haft en, der havde noget med sin æggestokke, en syste på æggestokken, og så var vi inde og tale med den her syste om, hvordan den havde det, og hvad klienten kunne gøre med det. Så der man kan komme masser af steder hen, og man kan få utrolige ting frem, som jeg som behandler selvfølgelig ingenting ved om, fordi det er noget, der ligger i klienten selv, men klienten kan også blive overrasket over, hvilken visdom, som ligger nede i kroppen og kroppens celler og alt det, der er der nede i det, uden for den almindelige bevidsthed. Så det er et meget, meget spændende værktøj og meget gavnligt værktøj, synes jeg.
Og der skal vi måske lige skyde ind her fra uddannelsens side, at det selvfølgelig, når vi snakker om uddannelsen til ernæringsterapeut, så er det her ikke en integreret del af uddannelsen, men det ligger jo som en forståelsesbasis, at når man arbejder som ernæringsterapeut, så er det med en erkendelse af, at der kan være den slags koblinger, som forstyrrer, hvordan vi fungerer. Så hvis man nu forestiller sig at være studerende på uddannelsen, så bliver man i princippet præsenteret for den her måde at forstå systemet på. Vores indre system er et dårligt ord, ikke? Fordi det er mere, måske mere kosmos eller sådan noget. Men at det, man vil opleve, at det kunne være en forståelsesmodel, men man bliver jo selvfølgelig ikke skolet i det, fordi det er ikke en terapeutuddannelse, som sådan vi kører. Men ernæringsterapeuter adskiller sig jo måske lidt fra andre, der arbejder med kost, ved at have en meget dyb erkendelse af de her samspil, og hvorfor de kan manifestere sig som for eksempel fordøjelsesproblemer, eller hormonproblemer, eller hvad det er.
Og det er også derfor, jeg synes, at det netop er vigtigt, når man har den her uddannelse, og netop at gøre opmærksom på, når folk for eksempel ude i verden spørger, hvad er det der ernæringsterapi? At det netop er det, der er det særlige ved ernæringsterapien, at det har ernæring, og det har terapi. Altså, det er ikke kun i gåseøjne, fordi det kan jo være rigtig, rigtig fint og rigtig, rigtig nødvendigt med en kostvejledning, men det her går, sådan som jeg oplever det, et spadestik dybere, fordi vi har denne her sammenhæng mellem det kropslige og det psykiske, og det synes jeg er ligesom to ben. Ernæringsterapi, at det ligesom er noget, der føjer sig sammen i en større helhed, og det er det, der er det helt super gode ved den her uddannelse, som jeg ser det. For så måske lige at komme tilbage til noget af det andet, jeg også underviser i. Nu har jeg været inde over videnskabsteorien, og så og økologien og de subtile energier. Og så underviser jeg også i noget lidt andet, kan man sige, nemlig i hele lovstoffet omkring kosttilskud og naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler. Og hele det der kompleks om, hvad er der af lovgivning omkring alt det, vi kan sælge som kosttilskud eller naturlægemidler eller homeopati og alt det. Og der handler det simpelthen om lovgivningen, og hvordan der egentlig er et hierarki i lovgivningen, sådan at lægemiddelloven står over alt andet. Hvis Sundhedsstyrelsen vil beslutte, at noget er et lægemiddel, så er det dem, der beslutter, at det er et lægemiddel, og så kan Fødevarestyrelsen ikke gøre noget imod det. Så lægemiddelloven er den skrappeste af dem alle, og den har sådan en ophøjet status, kan man sige, fordi den kan afgøre, om noget er skal være et lægemiddel, og ikke kun må få lov til at være et kosttilskud. Så, og det synes jeg, at det lyder, kan lyde meget, meget tørt og kedeligt, det her fag om lovstof. Man bliver lidt sådan gabe-gabe, paragrafer og sådan noget, at det er virkelig kedeligt. Men jeg synes faktisk, at det er spændende, fordi det, jeg vil gøre alt for at vise, at vi kan ikke leve uden lovgivning. Hvis alt var tilladt, så ville det være et sammensurium, og vi ville ikke ane, hvad det var, vi stod med i hænderne, og vi kunne komme til at slå folk ihjel, fordi der ville blive importeret mærkelige, spooky ting, som vi ikke aner, hvad der er nede i. Så derfor kan vi ikke leve uden en lovgivning, og på den anden side er lovgivningen et forsøg på at sætte noget i skema, som ikke kan sættes i skema. Så det er, vi står med et kæmpe dilemma, når man har at gøre med lovgivning, fordi man kan synes, ej, de er alt for firkantede, de der lovgivere, og hvorfor må vi ikke sælge det, og hvorfor må vi ikke sælge det, og hvorfor må vi ikke sige sådan, og hvorfor må vi ikke sige sådan. Og det kan også være rigtig træls, men samtidig er det nødvendigt, at vi har en lovgivning, og det er, jeg starter næsten med at sige, når jeg underviser, at I skal bare være glade for, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at det ikke er mig, der er lovgiver og skal lave de her love. For det er altså rigtig, rigtig svært. Fordi der er jo ikke nogen skarpe grænser mellem et lægemiddel og det vand, jeg drikker. Altså det er hele tiden glidende overgange fra, at noget har en fysiologisk virkning til, at det har en farmakologisk og biokemisk og alt det, der foregår inde i kroppen, det foregår jo uanset, hvad jeg indtager. Om det er lemmel, jeg indtager, eller om det er vand og agurker, jeg indtager, så skal det samme vej igennem. Og derfor er det hele flydende grænser, og man bliver nødt til at prøve på at sætte nogle grænser, som så er kunstige. Og det bliver vi nødt til at lære at leve med. Så det synes jeg, at det er et meget vigtigt budskab med i den undervisning, jeg har der om kosttilskud og lovgivning, at det er en svær øvelse, som vi må prøve at leve med bedst muligt, og at det kan være en rigtig, rigtig god idé at holde sig til det, som vi kan købe her i landet, fordi der ved vi noget om, hvordan det er kommet i stand, og hvad vi må sige, og hvad vi ikke må sige. Så det er det, jeg siger om, det er meget kort træk, hvad jeg siger, eller hvad der er mit fokus i det der fag. Og så har jeg den sidste ting, det sidste jeg gør på den uddannelsen, og det er faktisk det sidste, det er deres projekter, deres afslutningsprojekterne på ernæringsterapeutuddannelsen. Enhver, der bliver færdig herfra og skal aflevere en opgave på det, der i gamle dage svarede til cirka 20 sider, nu har vi lavet det om til, at det skal fylde 50.000 tegn. Og det er jo meget bredt, altså der er meget, meget frit slag til, hvad den enkelte studerende må skrive om. Og det er i væsentligst ud fra interesse. Vi lægger stor vægt på, at det, man skriver om, gør man ud fra interesse, fordi det kommer der alt andet lige de bedste opgaver ud af. Og det, der er min opgave, det er ikke at vide al den detaljviden, som de som nyuddannede sidder med, men at jeg skal guide dem igennem, at de får en opgave, der hænger sammen fra ende til anden. Sådan at jeg kan hjælpe dem, dels selvfølgelig med valget af emne, men også med at følge den røde tråd igennem opgaven, sådan at der bliver sammenhæng imellem start og slut. Og så rådgive noget om, hvordan man finder referencer og den slags ting. Men det er altså meget, meget spændende, hvad det er for nogle emner, og selvom der er nogen, der vælger de samme emner år efter år, så er der aldrig to opgaver, der er ens. Og det er det, der gør det rigtig spændende.
Ja, der skal vi jo sige, at der er nogen, der kommer her, som sådan set ikke har skrevet en opgave nogensinde før i deres liv. Ja. Og de får også noget hjælp, sådan at de kan se, at det er muligt at få skrevet en opgave.
Ja.
Så der er jo ikke nogen, der har opgivet af den grund.
Nej, det er der ikke. Og det er, der skrives rigtig gode opgaver, og de bliver bedre og bedre år for år.
Ja, vi er gennemgået meget imponeret, synes jeg, når vi når frem til det sted i uddannelsen. Ja, så det var jo et meget godt billede af dig i lyset af, hvad du underviser i her, tænker jeg. Er der andet, du sådan har lyst til at sige noget om, som kan berige vores lyttere? for ellers så tror jeg vi bare runder bare af og siger mange tak, fordi du lige stillede op til at lægge sådan en profil,
så gerne,
så at dem der overvejer at melde sig, de kan få en ny brik i puslespillet til hvad er den her 3-årige uddannelse egentlig for noget.
Og jeg kan kun anbefale, at jeg synes det er en virkelig god uddannelse, og jeg synes I skulle vælge den her uddannelse.
Det var reklameindslaget. Tak Kirsten. Jamen, tak for i dag. Vi lukker ned her, og følg med på podcasten med andre af vores undervisere her fra Center for Ernæring og Terapi.